makikinig sa SBS Filipino.
Ikinatuwa ng multikultural na komunidad migrante ang desisyon ng Senatong hadlangan ang minumungkahing pagbabago sa batas sa citizenship matapos nitong malampasan ng takdang araw na dapat matalakay sa pampederal na parlamento. Sa mga pagbabago, mapapatagal ang panahon ng paghintay ng mga permanent resident bago makapag-apply para citizenship at mas pinahigpit na pagsusulit sa wikang Ingles. Kung sakali, mabibigyan din ng karagdagang kapangyarihan ng ministro para imigrasyon bilang bahagi ng hakbang na gawing mas mahirap para sa mga migrant at refugee na maging Australian citizen. Ang detalye sa ulat ni Samantha Bianac Brooks na isinalaysay sa wikang Filipino. Pinuri ng mga grupong etniko at mga tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga migrante sa Australia ang desisyong ng Senadong hadlangan ang mukhang pagbabago sa batas para pagkamamayan o citizenship. Ito'y matapos si paalam ng pamahalang federal noong unang bahagi ng taon ng balak na pagbabago na siyang magbubunga ng mas mahirap na proseso upang makuha ang Australian citizenship. Sa mungkahi, kailangang naninirahan at nagtagal ng 4 taon bilang permanent resident bago makapag-apply para citizenship at may pakitang kaalaman at kasanayan sa wikang Ingles sa pamamagitan ng mas mahirap na pamantayan para pagsusulit sa wikang Ingles. Sinabi ng Chair ng Ethnic Communities Council of Victoria, Eddie McAuliffe, na matutuwang mga migrant at refugee na nahadlangan ang mungkahing pagbabago.
I can only estimate that they would be most happy about that rejection and feel as though they are not being ostracized on the basis of their refugee or migrant background.
Noong nakarang Abril, idiniin ng punong ministro Malcolm Turnbull ng mungkahing pagbabago'y naaayon sa tinatag na Australian Multicultural Values. Ngunit ayon kay Val Colic-Picture mula Migration and Mobility Research Network, ang pangunahing layunin ng panukalang batas ng pamahalay, matugunan ang xenophobia o rasismo sa Australia.
This is a surge of xenophobia in Australia over the past years and perhaps we can say decades even. So our treatment of refugees, for example, and mistrust towards Muslim communities in the general population certainly create an idea that migrants may be a problem in many ways, and that we should be really careful who we let in and who we let become Australian citizen, which is the ultimate acceptance, if you like.
Ayon kay Val Colic-Picture mula Migration and Mobility Research Network, ang panukalang batas ay pagsisikap upang maibsan ang mga nabanggit na pangamba.
This toughening attempt, which wasn't successful in this instance, of toughening the rules as part of this government's pandering to the fear that they created or they helped create and develop in the general population.
Ayon sa Victorian convener ng Asian Australian Alliance, Molina Astana, maraming miyembro ng komunidad Asyano ang naramdaman ng pangamba matapos mapag-alaman ang mga inimungkahing pagbabago. Anya, marami ang nakaramdam na sila'y di napapabilang sa kakayahan at pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa wikang Ingles upang manirahan sa Australia. Ani Molina Astana, elitista ang inimungkahing pagbabago.
I believe that the proposed laws were quite elitist and they appear to impose on other people their own sort of notion of superiority which comes with the English language. There's a lot of people from other backgrounds whose first language is not English who are contributing significantly to Australian society in terms financially, socially, culturally. And to marginalize these people, I feel is extremely elitist.
Anya, ano pa man, karamihan sa mga migrante mula Asia ay nagsasagawa ng pagsisikap upang maabot ang sapat na antas ng kaalaman sa wikang Ingles.
A lot of them are making their efforts to learn more because they have to learn to live independently. Nobody's going to look after them. It's not their home country where they'll have the full family support or, you know, village support or whatever. It may not be at the highest level, but at least at the very basic level or a little bit better than the basic level to be able to live a proper decent life here.
Inimungkahi ni Eddie McAuliffe, malaking bilang ng mga Australiano'y di nakakapasa sa pagsusulit na may pamantayan pang-universidad para sa wikang Ingles. Anya, Ang kanyang ama, isang migranteng may sapat na kakayahan bilang isang mamayan na gamit-gamit lamang ang tinatawag na colloquial o impormal na pagsalita sa antas ng wikang Ingles. Ngunit aktibo pa rin anyang nakikibahagi sa pamumuhay sa Australia. Ani Eddie Mikalev, maraming mga migrante ang tumutulong sa pagbuo ng pundasyon ng buhay sa Australia.
Have a look at the contributions that migrants have made to this country. A lot of them that have made significant contributions probably would have failed the test proposed by the current government had they have got through. This country has been built on the back of migrants and refugee or with their strong support. And I think we should never underestimate that input.
Ibahagi ang news sa loobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.